Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Med meg på, ikke på kjøkkenbordet da, men på en stol ved siden av meg har jeg selveste Tom Nordli. Velkommen skal du være, Tom.
Takk for det. Glad jeg ikke oppe på bordet, for da hadde jeg vel knekt, tenker
jeg. Ja, det spørs du. Jeg vet du, jeg må jo faktisk si da, selv om nå det jo sånn man skal helst ikke kommentere på utseendet, men du ser jo relativt fresh og frisk og opplagt ut da.
Ja, takk for det. Ja, det ikke vært bare det.
Nei, det tenkte jeg, for det merket jeg når du kom og tenkte, faen, så fresh ut, så det tenkte jeg skulle si til deg. Og så det jo sånn at jeg la ut på Instagram og Facebook og eller sosiale medier I går at du skulle komme på podcast, og da kommer ganske mye spørsmål. Men før vi hele tatt kommer til karrierehistorikken din og litt hvem du så må vi fortelle lytterne at du har faktisk sittet her I halvannen time allerede.
Ja, det ble jo noe historie mens mekka lyden her da
når, Ja
Når sjefen din
Sjefen min, ja, det Kirby, eller egentlig som sjefen
hans Men ja, men jeg heller ikke Bill Gates, så jeg blander meg ikke det tekniske
Nei, men vi har jo sittet nå, ja, I snart ja, halvannen time Og det burde egentlig vært podcasten I seg selv Og jeg tror ikke vi klarer å replisere det vi sa Men vi skal innom en del temaer som jeg I hvert fall har notert meg da Under litt den Skal vi si, frie lekende praten Så Tom Nordli, mange har jo et forhold til deg Og jeg tenker før vi kommer til mye av det jeg lurer på Og skal spørre dem, så skal vi starte med Når du var liten tass Husker du hva du hadde lyst til å gjøre eller jobbe med?
Nei, jeg gjør ikke det, for jeg vokste opp på en tid På 60-70-tallet hvor det ikke var digitale ting, telefoner, ikke personsøker engang Og det var lite biler og det hang på bussen med skjerrøkstøvla Og måka egen ishockeybane og datte gjennom isen Og stort sett var det lek og idrett som var det Så at det skulle bli noe I den retningen Det var vel sånn man drømte kanskje om å bli noe innenfor idrett Men jeg kan ikke huske noe annet Fatteren var jo frisør og mutteren drev med kunst og maling og Og sånne ting Så det var ikke noen sånn drøm Man tenkte vel Som alle gjorde gutter på den siden Politi og brandmann Og sånne ting Eller heter vel ikke brandmann I dag
Brandkonstabel ja, ja. Men du, det at faren din var frisør Altså hvis vi trekker tilbake til 60-70-tallet Uten at noen skal ta meg på det Så var det jo ikke så vanlig Med mannlige frisører, eller?
Nei, og så koster det 17 kroner Å kleppe seg da Ja. Og når den døde så kostet det 28 Så det var ikke det akkurat Så jeg vokste opp I en familie med De hadde ikke råd til å sende meg barnehagen Så det var mye lek og sånn Fordi det var jo I en veldig ressurssterk familie Rent sånn omsorgs- og verdimessig mm. Men sånn rent materialistisk Så var det sånn på middels minus mm. Så jeg vokste opp på den måten der At man lærte seg Du sparte et år liksom til Puma King med skru og en lærfotball på den tiden. Mm. Så du lærte deg å sette pris på de tingene du hadde. Da.
Ja, hvis vi trekker en parallell over til dagens samfunn, da, som du sa, dette med gode verdier og mye omsorg og mindre av det materialistiske. Hvilke tanker, du har en datter på 12 nå, og så har du to eldre sønner. Hvilke tanker gjør du da om, på en måte de verdiene at du har tatt med deg det inn da, I tillegg til å navigere I det som nå av det materialistiske og ikke minst det digitale som har kommet.
Ja, det sitter I hvert fall I meg, for det jo kona som har kontroll på økonomien. Jeg vet ikke hva som står og ikke. Jeg blir nervøs når det minus, men jeg husker jo det at når man begynte å jobbe og fikk litt bedre råd, mm. så husker jeg at den frihetsfølelsen at jeg slapp å tenke på om jeg skulle kjøpe kjøttet eller melka eller fisken på Rema eller på meny mm. det var en sånn frihetsfølelse for meg. Men det var ikke sånn at jeg skulle kjøpe masse ting. Men de verdiene tror jeg setter... Ja. Vi har nok I motsetning da sikkert skjemt bort barna litt, at sykkelen ryker, så det ny, telefonen ryker, så det ny. Så jeg har noen ganger stoppet opp og tenkt på å prøve å overføre den takknemligheten på å få ting, da. At det ikke kommer så lett til ting. Men jeg kan ikke si at vi har lykkes 100%, men barna fine det, men jeg tror det har noe som aksepterer samfunnsutviklingen, og så det spørsmålet I hvor stor grad man skal akseptere det. Men det jo som å kjempe mot vindmøller noen ganger da, på enkelte ting, så pick your fights på en måte. Så jeg tror det sitter I meg, og selv de årene man har tjent ordentlig med penger, så har man vært ikke sparsomlig, men man har tenkt seg litt om hva som nødvendig, og hva man bruker det på. Selv om det var en stund hvor friheten da var større, og så det jo nå I disse pandemitider og sånn litt trangere enn, så da kommer jo de tankene litt tilbake igjen.
Og jeg tenker det så viktig å, for du har jo noen referansepunkter tilbake til, som du sier, 60-70-tallet, og det mange som lytter som 16, og en som sa, herregud, telefon I veggen, satt telefonen fast I veggen før, Ikke sant, helt utenkelig
Jeg prøver å si til ungene mine at det fantes telefon med sånn skive
Ja, det hadde jo vi, med omvendt, det hadde vi
og, Men barna mine, altså de eldste vet det, men de vet jo ikke hva en telefonkiosk eller Ikke sant, så da skjønner man at man har levd litt
Ja, og si det og, men det har levd litt da, som vi var innom I stad, eller som før vi startet et trykket record der etter med den erfaringsbaserte kunnskapen og kompetansen som du har, og som du sa, det var lek, idrett, skjæroks på bussen, altså en litt annen type oppvekst enn kanskje det det nå. Men hva var den første jobben du hadde da? Kan du erindre det sånn?
Ja, altså det første var jo 8. klasse arbeidsuka,
ja.
Hvor jeg var teppelegger. Og jeg får jo ifølge kona strøm av sitt lysbære, så håndverk var ikke noe spesielt for meg. Ellers så var det faktisk badevakt, men det ble sånn naturlig fordi at jeg drev med svømming.
Ja.
Så var du badevakt på Nebbersjøen Bade I Lillestrøm, og på sommeren imellom treningen og sånne ting. Så jeg levde stort sett I en liten shorts eller speedo, og var nøttebrun da jeg var liten. Så det var det første jeg jobbet. Og så jobbet jeg I park og idrett, klippte plen rundt forbi, og jeg jobbet på søppelbil.
Ja.
For det var, om sommeren var 6 om morgenen til 10, så var det ferdig Stod bak og den gangen måtte jeg hente manuelt da, sekken og hele Så det var det første jobbet sånn, Men den første faste jobben jeg hadde Det var som portør på AUS, sentralsykehus I Akershus på Lørenskog
Hva det var, som gjorde at du...
Nei, det var for at jeg hadde lyst etter idrettslinja på videregående hadde lyst til noe innenfor idrett eller fysioterapi den veien, så hadde jeg vært I saniteten I militæret, og så fikk jeg en jobb der, og så var jeg et halvt år som sånn obduksjonsassistent, og det ikke noe snadder. Jeg tror jeg tjente 78 000 I året. Lønnsdyn 7 I
stedet. Som du valgte, eller som du ble dratt ned på? Det er litt spesielt.
Ja, og så gikk jeg over til å være portør på røntgen, da var det den gangen du kjørte folk til røntgen, og det var jo ikke digitalt, så du fremkalte CT-bilder og sånne ting. Så løp I gangen der og fikk mye kjeft, husker jeg, for det var ikke noen mobiltelefon, så det var sånn at når de på hver avdeling trengte en portør, så ringte de på en sånn personsøker, og så måtte jeg sette frem meg senga, så måtte jeg gå til en sånn telefonkioskboks midt på avdelingen på AUS, som ikke var I hver etasje engang, og så ringe tilbake, og hvis du venter 3 minutter på telefon, så det jævlig lenge. Så det var mye kjeft å få, så jeg løp stort sett alle trappene og hentet sengene og tok heisen med sengene. Så jeg var godt trent på den tiden, jeg drev med svømming og løp mye trappene på AUS I 18-20-årsalderen. Ja. Så jeg var vel såpass stresset da, tror jeg, at jeg ble vel lagt inn med noen mageproblemer.
Var det?
Ja, faktisk.
Så, og stress?
Ja, det var vel det. Og man var jo ung og ny og alle... radiografer og leger synes du jobbet jævla sent, og du løp stort sett hele dagen, så det var mitt første møte med helsevesenet, så jeg har respekt for helsevesenet og mye de har å gjøre.
Og særlig nå med pandemien, og ja, vi kan jo, det jo mye med og mye skriverier, men som du sier, jeg tror de som har kjent på kroppen kanskje har fått brukt helsevesenet. Jeg har jo en mor, dette er jo på siden, men som plutselig fikk hjerteinfarkt blant annet. Og der må jeg si at helsevesenet var forbilledlig. Ja. Ambulansen kom på, hva da, 6 minutter, og så...
Men hvis du er portør da, og alt kjører folk til røntgen til å... Kjøre de som ikke lever lenger ned i kjelleren
ja.
Så er du ikke akkurat øverst på rangstigen si
Nei, men allikevel Så har jeg lyst til å spørre deg ja, Og det er det jeg skulle si Og allikevel så har jeg lyst til å spørre deg Når du da frakter folk da, som ligger i disse sengene Kanskje på sitt mest sårbare ja. Det er et eller annet Når du snakker som slår meg Både som hvordan jeg oppfatter deg Men det er noe med relasjonene der Gjorde du, i hvert fall når du ser tilbake nå Eller kanskje da Var det noe i deg som tenkte, her er det noe, et menneske med en historie, eller hvordan skal jeg få vedkommende til å slappe, eller tenkte du, faen, du bare frakte jeg den senga, ferdig?
Det blir jo litt langt svar, kanskje, men det begynte med at, jeg tror det har noe med at mor var jo funksjonshemma, født med hofte uten av ledd, og opererte den 78 ganger i sitt liv. Og så mistet vi jo onkel Thor, når jeg var 10 år, han var 27 i syden, Og jeg visste ikke så mye om liv og døden den gangen, men jeg så jo at det påvirket familien. Men så mistet jeg jo pappa når jeg var 17. Jeg fant den jo død i bilen når jeg skulle på skolen i første klasse på idrettslinja på lunsj og videregående. Og det var mitt første møte med hjertelungeredning. Og da var jeg en innadvendt fyr som ikke tørte å hilse på folk på kiosken hvis fatteren slapp meg av. Men så måtte du ta tak i... Og det var bestemor og bestfar et år og to etterpå, så da måtte jo ta tak i forsikring, begravelser. Og da hadde jo pappa beskyttet mamma litt sånn bjørntjeneste for kjønnsrollemens på den tiden, var jo at kvinnen gikk hjemme, og hun var funksjonsomhet tillegg, så hun var ikke vant til de oppgavene. Så det var jo første gang jeg tenkte at kanskje jeg var lagd for å stå litt i vinden og omsorg og empati, for jeg var jo nesten sånn innadvent med sosialangst omtrent på den tiden. Så jeg vet ikke om det var det, men så ble det jo til at jeg... Gikk idrettslinja, som hadde mye med anatomi og fysiologi å gjøre. Og så søkte jeg jo saniteten i militæret. Mm. Og etter det så ble det jobb på AUS. Mm. og så ble det idrettshøyskolen. Så jeg tror vel selv i min beskedenhet og innadventhet på den tiden var såpass åpen og ærlig at jeg fikk god kontakt med pasientene og de ansatte og alltid brydde meg om folk. Det har vært nysgjerrig på folk. Hvem er du? Hvorfor er du sånn?
Mm.
Så jeg har jo tenkt noen ganger hvordan ble du sånn selv? Så jeg var jo med en podcast med Sigrid Solheim. Hvordan ble du sånn?
Mm.
Og det hadde jeg ikke tenkt så mye over før det. Men det kan være noe av det som gjorde at man havna den veien. Jeg vet ikke. Det ble bare sånn.
Nei, og Søren Kirkegaard, det han sa er egentlig ganske fint, sånn at livet må leves forlengs, men forstås baklengs.
Ja.
Og du er litt det når du snakker nå, ikke sant? Og særlig fra et sånt medmenneskelig perspektiv, og et karriereveiledningsperspektiv, så er det jo, det kan høres ut som for meg som det er en rød tråd, menneskerelasjoner, omsorg, samspill, det er et eller annet der.
Jeg har jo jobbet med mennesker hele tiden, og det er mange som sier at de dør når de er 20, men de begravlegges når de er 80. Det vil si at vi er mange som bare eksisterer
mm.
Og hvor mye lever ut drømmen og så videre Men det kan vi sikkert komme tilbake til Men jeg tror kanskje ikke at det er tilfeldig at retningen ble sånn da. For det var jo snakk om fysioterapi eller lærer i idrettshøyskolen Så det ble jo til at jeg tok 4 år på idrettshøyskolen Og tok pedagogikk og spesped
spesialpedagogikk også?
Ja, første avdeling
Ja
Men det fikk vi som et sommerkurs i tillegg, for en år på idrettshøyskolen var idrett for funksjonshemme, som nå heter tilpasset opplæring. Var det fordi mamma var funksjonshemme at jeg valgte den retningen? Jeg tenkte over etterpå, hvorfor ble det sånn? Så det ble jo 4 år der, og så var det ute i læreryrket, i ungdomsskolen i 5 år.
Mm.
Og så...
Valgte du bevisst å gå til ungdomsskolen? At nå er jeg ferdig, så nå er det her jeg vil jobbe, eller hvordan?
Nei, så jeg ville ikke i barneskolen, så jeg ville på ungdomsskole eller videregående. Men utdannelsen den gangen som het CAN-MAG, eller antiungt mobbrykk, eller whatever, master heter det der. Så var det ledig på Sandbeken ungdomsskole i Rælingen, rett ved Lillestrøm.
Mm.
Begynte der, og var der i 5 år. Og så var jeg lei, fordi at jeg følte at selv i dag så er jo lærere... Ja, kanskje noen av de morsomste jobbene jeg har hatt er å være lærer. Men jeg må innrømme at jeg var mest sammen med elever og ikke på lærerværelse. For det ble litt sånn satt for meg, og læreryrket ble mer og mer at du skulle begrunne hvorfor du ga den karakteren du var, og dokumentere og rapportere, i stedet for den der mellommenneskelige en-til-en, og komme under huden og finne ut hvilken tilnærming pedagogisk jeg har til den bølla i hjørnet kontra hun snille i det hjørnet.
Mm.
Det var det som interesserte meg. Og da havnet jeg i...
Men hva det som gjør at det interesserer deg da?
Nei, folk folk. Og så vi i utgangspunktet ganske like.
Mm.
Og så det jo ting som skjer da, og så synes jeg vi litt for flinke til å plassere og polarisere at du utadvendt, du innadvendt, du klovn, du filosof. Og jeg tror at jeg jeg tok en sånn personlighetstest en gang, og jeg alt fra Rødt til Fremskrittspartiet, altså i metafor.
Mm.
Jeg implementerer entusiast, analytisk, omsorgsfull, altså alt mulig. Så jeg finner ut det etterpå gjennom å tenke på det, at jeg tror jeg har en rolle når jeg trener. Jeg tror jeg har en rolle når jeg foredragsholder.
Mm.
Jeg tror jeg har en rolle når jeg hjemme, jeg far, ektemann og så videre. Og jeg tror jeg ekte hele tiden. Og så kan du godt si at jeg har på meg en maske, men den maske min. Så jeg litt sånn lei at folk sier at du, han sånn, henne sånn. Mm. Og jeg tror at vi så mye. Og så tror jeg at vi kan tilpasse oss i forhold til hvilke situasjoner vi i. Men jeg pleier å si at jeg må være meg selv. Og mange sier det.
Mm.
Men hva det å være seg selv? Mange som egentlig kjenner seg selv. Men jo eldre man blir og trygge man blir, så vet man litt mer om det.
Mm.
Så jeg kan forandre meg hvis du tenker på adferd.
Mm.
Men personligheten min kan jeg ikke forandre. Men jeg kan forbedre meg. Altså mine handlinger og min adferd kan jeg forbedre meg. Så jeg har vel blitt tryggere og tryggere på, blitt mer glad i egentlig hvem jeg og hva jeg står for.
Mm.
Og det tror jeg har med erfaringsbasert kunnskap, medgang, motgang, alt man har opplevd. Så hvorfor det har blitt sånn det har blitt, det vet jeg ikke. Men når du sier det nå, så virker det som det har vært en mening av en rød tråd i det.
Og det jo sånn som jeg sant, subjektivt oppfatter det, i hvert fall når du snakker nå og beskriver, og særlig dette med det pedagogiske og det omsorgsfulle, fordi når vi snakker sammen nå, så sant, det mange fasetter av et menneske, og så det noe med når du snakker om å være seg selv, og det du inne på nå, i hvilken grad dette liksom i tråd med verdiene dine, hvordan vet du nå hva som viktig for deg, og det som viktig for deg nå, var det viktig for deg for 20 år siden? Fordi til de som lytter nå, så tenker jeg man kan bli ganske inspirert av liksom være seg selv, og dette er lest, men det er allikevel et eller annet i meg. Litt en
men veien blir til med man går, og jeg tror at man skal, i hvert fall de som 16 år og hører på, da, stole på at der og da at det bra nok, og at man ikke må hige etter så mye forventninger og vanemønster og paradigmer som samfunnet skaper. Hva viktig for deg? Og jeg tror antall erfaringer gjør at du blir bedre kjent med deg selv. Da. Og så det jo ikke farlig å gjøre feil. Altså, det så mange som har sånn der flink pike, flink gutt, at de skal oppnå ting. Men det å gjøre feil, og innse at det var det, og gjøre noe med det, det jo lærerikt i seg selv. Selv det å sørge etter et dødsfall, og jeg pleide å bruke sånn rød og blå bøtte som et eksempel, at jeg fikk sparken en gang da. Og da husker jeg kom hjem og syntes synd på meg selv i 3 måneder, var bitter, det destruktivt. Fra å ha en jobb som krevde resultater søndag, onsdag, søndag, så var høydepunktet i uka lottokupongen og handleturen, og gressklipperen kunne jeg ikke kjøre ifølge noen. Det er ikke bra nok. Så blir det sånn at jeg har lært meg til å akseptere at det har skjedd, og så har jeg mye mer fokus på hvordan jeg takler det.
Hvordan har du lært deg det da?
Altså det med, jeg øvde med Frank Beck som var min mentor og
altså du har øvd deg, ikke sant? Det er ikke bare noe
nei, som kommer. Nei, alt er trenbart til å være utadvent. Til og med å være utadvent som jeg er trenbart. Fordi at jeg tror jo, hvis jeg trenger en uke på sofaen, så tar jeg en uke på sofaen. Men jeg lå jo sånn synd på meg selv, ikke sant? Og hvorfor det har skjedd, så jeg har blitt mer og mer sånn at de gamle psykologene gravde alltid hva som har årsaken til at ting har skjedd. Jeg er mulig, jeg er overfladisk og lettvind, men jeg er mye mer der at jeg trenger ikke analysere og grave i dritten for å finne ut hvorfor det har blitt som det har blitt. Jeg er mye mer opptatt av å tenke, hva kan jeg gjøre med det?
Mm.
Og da, med en gang du begynner å tenke på hva du kan gjøre med noe som har oppstått, enten er en bra ting, for jeg tror at det du tenker og det du gjør, det blir du god på. Så hvis du fyller hodet ditt med masse negative ting og dårlige ting, så blir det et mønster da. Hvem har skapt mønster i Norge at du skal oppføre deg sånn og sånn? Hvem har sagt at det bra å gjøre, det bra å eie det, det ikke bra å eie det, det bra å de meningen.
Men du kan bare se på valg av utdanning da, og karriere, hva som er status og ikke, hva det som er ansett som, og hva det som er sånn, herregud, har du bare gjort det, eller bare tatt det, ikke sant? Og vi kan se det på flere områder, i, eller flere arenaer da, i det å skulle eksistere i verden.
Men det var der jeg følte at, nå kom jeg på det du sa i sted, for når jeg da valgte å gå på pedagogikk og bli lærer, så visste jeg at det ikke var veldig godt betalt, 1992 når jeg begynte som lærer så var 163 000 som faglærer grunnlønna men det å velge noe som gir deg drive ektehet indre motivasjon det tror jeg viktig for dem som hører på i hvert fall som unge nå fordi at,
jeg tror for voksne og jeg
som ja, for at jeg nå begynner sånn jeg ser at noen googler høyest lønn, kortest utdannelse jo, lokfører Ja, det greit det. Viktig jobb for dem som blir det. Men skal du bli det bare fordi at det kort utdannelse og at du tjener bra, da blir du en lønnsmottager, en skjuler som jobber for å få inntekt. Jeg har vært så heldig at jeg jobbet i skolevesenet. Jeg jobbet med salg og salgsjef. Jeg jobbet med psykisk utviklingshemma. Jeg har vært på Ullersmo gjennom studiet. Ikke som innsatt, altså. Ja.
Det var neste spørsmål.
Men jeg har hatt og jeg har vært, men jeg har vært selger i grafisk som jeg skal overvise deg om at dette papiret 115 gram glatt mye bedre enn andre jeg holdt på kjede ræva meg og tok møter og leste alle avisene og hadde sluttet opp i hodet men de fleste jobbene jeg har hatt har jeg aldri grua meg til å gå på fordi det har vært en indre motivasjon fordi at jeg føler at jeg gir verdi at jeg lærer og får verdi av menneskene du jobber med Og jo mer utfordrende de menneskene har vært, jo forskjellige kulturer eller hva, jo mer utfordrende og interessant det har vært til å få dette til å spille sammen. Da. Så jeg tror at man skal lytte til hjertet og til magen, og jeg lyttet veldig mye til magen før, for han var stor, vet du, når jeg veide mye, var større enn huet. Så jeg tror den magefølelsen kommer av noe. Hva magefølelse? Er det det samme som intuisjon? Hva intuisjon? Intuisjon for meg det du gjør automatisk. Så hvis du kjører bil 18 år da, og Olga kommer ut i fotgjengerovergangen, og det glatt, så trykker hun bremsen, og så Olga på støtfangeren. Når du har kjørt bil i 5 år, så trykker hun klutsjen hvis det noen som har manuell gir enda. Setter den fri, og kjører utenom. Fordi det har vært så mange ganger i den situasjonen at du handler. Og for ikke bli for faglig nå, så studerer jeg litt nå, og vi har jo noen bevisste ting du født med. Det syn, smak, hørsel, lukt og berøring. Alt kommer gjennom det og skaper tanker og opplevelser som setter seg i det ubevisste hvis du deler i hodet i to. Da. Det mer komplisert enn som så. Og de mønstrene du får da går ned i kroppen som fører til en action, altså en utførelse. Og hva som setter seg i det ubevisste? Det kan være de dårlige opplevelsene, det kan være mobbing, det kan være de gode opplevelsene. Og hvilke opplevelser er du bevisst søker? Og det var der med Frank Beck, min gamle mentor, som, han var ikke psykolog, han kallte seg for psykolog, for han var selvlært. Han sa til meg at du har vært bevisstløs i 8 år, du, Tom. Sånn. Ja, takk skal du ha, sa jeg. Ja, hva mener du med det? Nei, du har ikke vært bevisst hva du tenker. Så hvis du vil være en årsak til din egen fremtid, vær bevisst hva du tenker. Og når huet sitter der det sitter, kan det ligge og bruke. Og det har jeg husket veldig på etterpå. Og så har jeg tenkt sånn, er det, mange kan lese seg til kunnskap. Men for meg så har den kunnskapen jeg har fått gjennom utdannelsen, fordi det har vært en indre motivasjon, og det levesett og tankesett som Frank Beck hadde, som Gyrid Beck, datteren skriver en bok, det er meg det kommer an på, den har blitt en naturlig del av min tankegang. Og da blir det ikke noe som jeg tar opp i en bok innimellom, sier noe om jeg husker på det. Det blir bare sånn, tenk på tre ting som jeg har gjort deg lykkelig i dag, og så tror folk du blir lykkelig, den har jeg ikke noe tro på. Så det har blitt en naturlig del av deg, og da tror jeg det kommer innifra ut, og at det blir ekte. Da. Og,
men du, da bare i en forlengelse av det, så sa du noe interessant som jeg fanget opp rett før vi begynte, Fordi det, mange kjenner oss som fotballtrener. Vi skal komme til det. Vi skal ikke prate så mye fotball, selv om det kunne vært sjukt spennende siden.
Bare en ting først. Jeg er også han sinte engasjerte fotballtreneren.
Ja. Og vi skal komme til
det. Det er også en del.
Ja, og vi skal komme til det. Men det som slår meg er, du sa noe sånn som jeg fanget opp, og det handlet om ros.
Ja.
For du, det jeg skulle si, at du har slått i ganske mange stormer, og som du sa, den ene gang skrev VG, jævla idiot, og så bare, åh, Tom Nordli, the savior, ikke sant? Ja. Så i tillegg til at du har kjent på ting, så har jo veldig mange ment mye om deg. Mm. De fleste kan jo drite seg ut på egen hånd, mens for deg så hadde det vært synlig. Men i en forlengelse av det, så sa du at ros, det er at du hadde litt å jobbe med der, eller?
Jeg har blitt flinkere. For det første var jeg dårlig til å gi ros. Det var litt sånn at når jeg holdt kjeft, så var jeg fornøyd. Og når jeg var misfornøyd, så pratet jeg.
Men var det strategi, eller var
Nei, det bare noe som lå sånn. I deg? Ja. Og så var det det med ros, at du har fått såpass mye kritikk i offentligheten, at når jeg får ros, så blir jeg sånn prikket på nesa, blir litt rød i huden, og takler det egentlig dårligere enn kjeft. Og så er det sånn at hvis du har hatt trynet ditt på TV noen ganger, selv om jeg er penis på radio, så blir det sånn at hvis folk sier noe fint til deg, så lurer du på om de sier det fordi at du har hatt en eller annen status og posisjon og vært på TV, eller om de egentlig liker deg for det du er. Og da blir du litt sånn paranoid. Så jeg har blitt flinkere til å rose, og jeg har blitt mye flinkere til å si takk. For det er jo sånn med dere kvinner, og hvis jeg sier fin kjole, så sier jeg kjøpt den på salg.
Ja.
Hvis du spør deg den fineste i den svarte eller den hvite, så sier jeg ta den svarte. Jeg er feit i den hvite, sier det da. Altså, vi er så dårlige til å akseptere. Det er samme hvis vi spør, hvordan har du det? Så vil vi egentlig ikke høre svaret. Vi egentlig prater om oss selv, eller hører at alt er bra. Da.
Hva dreier det seg om? For dette, det er litt sånn som i USA, how are you doing, eller hvordan har du det? Har du det bra? Takk, så hadde jeg... Hva dreier det seg om?
Det dreier seg om at vi er selv opptatt av. Og det er bra å være narsisistisk i en viss grad, og vi skal ha målsetninger og alt, men hvor mye bryr vi oss? Jeg tror hvis du møter et menneske og spør hvordan har du det, og du tar deg tid til å, hvis noen sier det er ikke så bra, og du tar deg tid til å høre, så tror jeg du får en sånn autentisk, altså ekte følelse og en troverdighet, og det du gir deg energi, får du tilbake energi. Og vi skal ikke undervurdere kroppsspråk heller, for det hjelper jo ikke å si ja og riste på huet samtidig. Så jeg tror vi gir en del signaler som vi ikke er klar over, og det kan jo folk som er i karriere tenke på. Jeg var selger en gang, jeg har vært mange ganger, og så filmet dem, og jeg trodde jeg hadde fullstendig ro, og hadde kroppen sånn og sånn, arme og sånn og sånn. Jeg tror jeg trøkte på kulepen 150 ganger, og dro den pekestokken opp og ned, og drev og kledde meg i huet og rettet på overheden, som det het den gangen. Så det å se seg selv utenifra, være bevisst hva du tenker, som jeg sa Frank Beksa da, og være litt klar over, og det er mange ganger jeg som fotballtrener da, har ment noe pedagogisk, ment noe vel, og trodde at jeg ikke har vært så sint, og jeg tror de fleste opplever det som engasjement, men nå vises jo de minutter der forbannet uansett da. Og så har jeg sett meg selv, så tenker jeg, fy faen, det er så farlig ut.
Ja, men du har tenkt det selv.
Ja, og så har kona sagt, se der. Og jeg liker ikke å se eller høre meg selv, men
i kampens hete da, bare for å bruke det, så var du jo kanskje fullt og helt deg selv de 10 sekunder.
Ja, nettopp det.
Men det er alt som får å se på han, og det er alt som på en måte knagges på i kjølevannet av å ha sett det da.
Men det er en del av meg, for jeg husker jeg hadde en situasjon i start, hvor en spiller var, når jeg kom dit, veldig sånn utrygg, og satt med armene i kors og hadde pyramide over senga med når han skulle komme på lag og landslag og proff og kone, bikkje, stasjonsvogn. Og kunne aldri si bra til seg selv. Og da husker jeg at jeg måtte skape maks trygghet hos den personen med å si at du får lov å spille alle i treningskampen når du starter første serierunde. Han visste jo ikke at det ikke var så mye konkurranse om den plassen. Da. Men så gikk jo han fra å bli veldig sånn knytt til å bli veldig komfortabel og ta hendene bak hodet, for dette er radio. Så sier jeg til Erik Soler en gang, hvordan skal vi tilføre allerede gode prestasjoner, ny næring? Så prøvde jeg på trening, og det gikk ikke. Så ledet vi 6-0 i en cupkamp. Så sier jeg, nå skal jeg ta han, jeg vil ikke si navn. Så ikke du tror jeg er gal, sa jeg til eieren av Erik Soler. var han som tog sig av TV och radio helt naturligt. Han var jo Norges kjekkeste mann I den nye på den tiden. Du ler nå. Og så tog jeg han. Og så ble han veldig mye dårligere. Og så spurte jeg ham for å kjøre hjem. Det den beste medarbeidersamtalen jeg har hatt, for det var ikke noe sånn jeg skal møte sjefen klokka 8 neste onsdag. Det var der og da garden var nede, det kom ekte hva han mente. Hva han mente om meg og omvendt, og hva som irriterte, og så justerte jeg meg litt ned. Så ble jeg en toppskårer og kom på landslaget. Jeg sier ikke at det var grunnen, men kan det være den knappen som gjorde at skuldrene datt litt? Hadde jeg bare latt den være? Men når du gjør det og vinner kamper, I en offentlig jobb, så blir du geni. Når jeg gjør det samme du taper, så får du en knagg å henge idioten på. Så det klart at når jeg da, 130 kilo tung, hopper og spretter hvis det går an 130 kilo tung, kjefter på han, I anførselstegn, eller det var ikke det engang, det var kjeften. Og vi leder 6-0, så det klart at dem som ser det på TV lurer på om jeg har hatt ett vekttall I pedagogikk ja, I det hele tatt. Ja. Så Atle Antonsen gjorde en parodi av meg, hvis du går på YouTube. Og dere får gå inn på YouTube og søke Bruno Nordli, men for å ta historien, da, så den så kort, da, 30 sekunder, så sier han, her ser vi Bruno Nordli, broren til fotballtreneren Tom Nordli, han jobber på et rehabiliteringssenter for trafikkskade, og så ligger jo en på gulvet mellom sånn turnbare du lærer å gå mellom, så står han Atle Antonsen over og sier, reis deg opp, hvor mange ganger har jeg sagt det her, og banna da, og sa, hvis du tenker som en krøpling, så blir du en krøpling, og så tuppet han til jeg bøtte da, for det har jeg gjort en gang, og det har vist 108 ganger på TV, så mora mi lurte på hvorfor jeg gjorde det hver helg. Og det, jeg har jo gjort det, men det viser jo bare hvordan ting blir til da.
Ja, ja.
Og det sparket jeg bøtte som har vist 108 ganger på TV, så måtte jeg jo le da, for jeg har jo sagt, det menes jo med at du blir litt sånn som du tenker,
mm-hmm.
og de underbevisste I hodet ditt som jeg snakket om I sted, de opplevelsene som du lagrer, de kan jo enten være gode eller dårlige, og da blir det, det du handler på, intuisjon da. Det om å gjøre det flest mulig gode opplevelser. Men det var jo et eksempel på faktisk en planlagt pedagogisk handling da. Nems for omverden. I dag så hadde jeg sikkert vært feigere og tenk hva VG eller hva tenker nå. Den gangen da så ga du F da.
Og dette jo fascinerende fordi når du snakker om sant, fotball og trener og det har vært opprykk og nedrykk og bortrykk og vet ikke hva det ikke har vært, ikke sant? Som du sier, det geni, frelser, fått sparken og som du sa I sted, du må levere mandag onsdag hvis ikke så uten jobb. For det første så jo ikke det helt vanlig I hermetegn, altså ordinært arbeidsliv, du får ikke sparken hvis ikke du treffer denne måltallet som selger den måten.
Jeg tror det litt vanskeligere som lærer.
Ja, og som lærer, ikke sant? Så det det ene som helt sinnssykt for mange å forholde seg til. Du vet ikke om du har sparken eller ikke, da. Kan vi snart se, hvis du ser til USA, så kan man jo kanskje se noen fellestrekk der I forhold til at, ja, you're out. Og nummer to, for det to ting som jeg tenker dukker opp, det ene å leve med en sånn usikkerhet, da, hele tiden måtte prestere, eller få andre til å levere. Og nummer to alt det du har stått I opplevd som du beskriver på fotballbanen eller på sidelinja, overføringsverdien det har til nepp og livet. For fotball fotball, men guri land, og bare noe har vært inne nå, så tenker jeg her det jo masse overføringsverdi til livet, for de som ikke interessert I fotball her på fotball, men som du snakker om da.
Altså fotball, det jo, du pedagog, du selger, du skal selge inn ideer folk skal tro på, du skal ta beslutninger, gode, røffe, dårlige. Du skal ha omsorg for de som har motgang, du skal sette nye krav og mål, du skal se alle måter å se på, så det jo som overførbart til næringslivet ellers. Men så det jo sånn en jargong på sidelinja og I garderoben da, at det flere ganger jeg kommer hjem og så må parfymere språket litt for å si det sånn, for det, da kan det sitte folk I ukeblad ledelse og alt og kritisere at ja, men Marit Breivik sånn I fotball, hvordan kan Kjetil Rekdal eller Tom Nordli være sånn på sidelinja, men det de ikke skjønner at det forskjellige kutymer, for I håndball kan du bytte ut folk, snakke med dem og sette dem inn igjen. Jeg skal gi en beskjed til folk på Ullevål stadion 80 meter unna. Da kan du ikke stå og viske hør her. Så tror folk at du har samme tilnærming I garderoben eller det jo bare drobeprat med meg som den ene som alle tror som hver gang også, hvor du forbannet. Men du snakker jo ikke sånn på salgskontoret som salgsjef. Du snakker jo ikke sånn i klasserommet. Altså du tilpasser jo deg de situasjonene du i. Så der litt sånn, folk litt dømmende fordi de sitter hjemme i sofaen og tenker sånn og sånn. Men det klart vi kan tenke over hvordan vi fremstår. Men
har du kjent på det at folk dømmende? Altså har det begrenset deg? For du sa litt, jeg hadde kanskje ikke gjort det nå, det du gjorde for 20 år.
Nei, for at du blir litt sånn paranoid da, for at når folk blir kjent med meg sånn som her nå, eller i foredrag og sånn, så sier jo folk, jeg trodde ikke du var sånn. Så blir du glad da. Så kjører du med første lyskryss og tenker hvordan jeg helvete trodde de at det var. Det har vi jo fra et mediearbeid, så det jo også en del av meg. Men i hvor stor grad skal du bry deg om det? Det da de paradigmene, de vanemønstrene, samfunnet, de kravene som var akseptabelt ikke? Eller skal du stole litt mer på hjertet og magen og det indre? For jeg tror den indre motivasjonen i karrierevalg eller hva du skal drive med, det som gir deg, hva det du egentlig vil?
Og hvordan finner man ut av det, Tom?
Jeg tror du må øve opp i hodet og føle på det, hva det jeg egentlig
vil. Så det går an å øve på det, for det det store spørsmålet. Ja. Og når folk tar kontakt også, så det sånn, jeg usikker. Ja. Jeg vet ikke hva jeg vil, men så det noe jeg tenker at det er jo ikke helt blankt. De fleste har jo en hunch.
Ja, men det vil ha bare at de legger frem som usikre, og så vil de at du skal ta avgjørelsen for dem. Fordi at de vil egentlig få bekreftelse på at det. Yes. Og når de legger frem en problemstilling for deg, skal jeg velge det eller det, så de antageligvis mye flinkere til å argumentere for det ene som de egentlig vil, og håper at du skal støtte dem på det. Så egentlig har de bestemt seg inn i hodet, men vi beslutningsvegrere i forhold til å tørre å velge det som hjertet og magen din sier at jeg skal gjøre.
Og nå du inne på noe viktig, og da det også, og det pleier jeg å spørre folk om, litt sånn på fleip, men når de, sant, du ute etter råd, altså, eller virkelig sparring, eller du ute etter bekreftelse? Og for det så godt hvis en karriereekspert, som jeg har blitt omtalt, som jeg liker ikke det ordet, bare sier at ja, det var smart valg, ja, da det greit da. Akkurat som jeg skal vite hva som
hvis du har sagt at det smart
for deg, hvordan skal jeg vite det?
Ja, men så går det dårlig, så kan de si at ja, men det var jo du som, var Elene som sa det.
Ikke sant? Jeg har jo tro på dette med ansvarliggjøre, og jeg skjønner at folk usikre, og det fullt mulig, og det vi snakker om nå, tror jeg gir enklang hos alle, men så det million dollar question da. Hvordan det jeg kan finne ut av det, eller kjennes og sier at det går an å øve på det.
Men jeg blir kalt hjemme at jeg ikke drømmer. For hvis noen i familien drømmer om den reisen eller det, så sier jeg, ja, har du gjort en markedsanalyse, vi skal begynne med det, eller har vi råd til det, og så videre. Så dreper jo noe av drømmen. Men så hadde jeg et rom på klubben, så en annen som sa, lever du drømmen, og hva som hindrer deg? Men jeg har jo faktisk levd drømmen på en måte. Fordi at fotballtrener for meg, jeg drev med svømming. Det var jo helt tilfeldig. Jeg var interessert i det. Jeg gjorde det ved siden av jobb som en hobby.
Fotballtrener?
Ja, og det gjorde det fordi at det ga meg drive, det ga meg overskudd, selv om du jobbet like mye der som på din ordinære jobb. Og så plutselig ble det yrket ditt. Da har du jo levd drømmen, for du har bare gjort det som du virkelig vil. Og det har jeg finnet ut av når jeg tenkte på det siste uka, at det må jeg gjøre mer av. Du begynner å haste før du ligger i pennholdet. Og jeg tror det at å øve da på å være bevisst, og hver gang det kommer en sånn tvil, hva skal jeg gjøre, og det setter seg ned og nesten lukker øya og tenker, hva jeg egentlig vil? Hva som gir meg energi? Og hvis jeg drømmer om noe da, og tenker på det, og i det jeg sier det, så er jeg flink til å gjøre det, men fra tanken kommer til jeg sier det, så det så mye jeg har lyst til å gjøre som jeg ikke gjør, så kommer de vanlige greia. Ja, men tenk da, jeg har ikke økonomi, ja, kanskje jeg må flytte. Ja, men hadde jeg vært yngre, så skulle jeg begynt med det. Det er ikke så lett for meg, skjønner du, som det er for deg. Og så det er masse sånne ting. Hva de spørsmålene og hindringene oppe i hodet ditt kommer fra? Og det kommer fra et vanemønster. Hvor kommer det vanemønsteret fra? Da kan du bli gal og tenke på det. Mye kommer fra mor og far. Mye kommer fra miljø. Hvem du sammen med? Hvor flink du til å være sammen med de folka som gir deg energi?
Hvor du bor, politikken, sosioøkonomisk status, når hele familien har gått på NAV, eller, det sånn jeg har hørt, åja, så det betyr at du også skal, ja, nei, det ikke så lett for, ikke sant? Og det disse narrativene, disse historiene vi forteller oss selv, og når du inne på noe som viktig, da skal jeg spørre deg en forlengelse av det. når du da, for du har jo holdt på med fotballtrening blant annet lenge, skjønte du da at du levde drømmen, eller var det liksom, åh, jeg skal til England, jeg skal til La Primera Division, ja. Altså,
Nei, det, eller var du det, i kjempe, det? Kjempepoeng. Jeg var veldig mye I det,
okay.
Men når det hadde gått der en stund,
ja.
Så angrer jeg på at jeg ikke nøyte mer.
Mm.
At jeg satt mer pris på at jeg var der, at du der du
Fordi du ville noe.
Ja, utålmodig skulle liksom målsetning. Så jeg har lært meg til å ha litt færre mål, men målet skal være minne, som betyr noe for meg, ikke alle andres mål, at du må trene Liverpool eller et eller annet. Og jeg var så opptatt av å bli elitserie-tippeliga-trener, at jeg tror jeg ble intensiv på folk, i og med at jeg ikke hadde spilt høyt fotball selv, annet enn på juniornivå. Jeg var svømmer.
Så husk... var du så opptatt av å bli akkurat det da?
Nei, men det var en drøm, men jeg hastet så fælt. Og så var alle skeptiske om han svømmeren kunne noe fotball. Og da var det sånn at jeg ble litt sånn intensiv på å bevise at jeg kunne noe. I stedet for å bare slappe av litt. Og så var det et eller annet i 96-97 som tenkte at, faen eller, unnskyld, at jeg bare gjør det jeg har lyst til. Og hvis jeg bra nok, så får jeg muligheten. Så går det bare et år, så får jeg Odd i Skien, og så rykker vi opp selv da. Men så det litt seriøst denne. Og da var du ikke så opptatt av det målet da. For hvem som satte det målet? Var det egentlig meg?
Nettopp.
Eller var det andre? Så det at målet ditt, og at du tør å leve etter det. Og da mener jeg sånn at folk setter nyttårsforsetter, og de setter store mål. Jeg pleier å dele det inn I visjon, målsetning, altså, eller A, B og C-mål. For meg så visjon noe som skaper drømmer og drivkrefter. Det vil si at vi skal bli et av de mest lønnsomme bedriftene, eller vi skal bli et av Norges beste fotballlag. Mm. Det vanskelig, men det mulig. Mm. Når han formannet hadde Kongsvinger, så hadde det mulig dette mulig, men jeg tror det blir vanskelig. Da ble jeg ikke så jævlig inspirert. Hvis han hadde sagt det vanskelig, men det mulig, så jeg sagt det samme med annet kroppsspråk og tonefall. Men konsekvensen av visjonen jo målsetninga. Målsetninga kortere fram I tid. Om to år så skal jeg ta medalje, om to år skal jeg begynne på universitetet. Det mer målbart. Jeg skal gå ned 10 kilo bare I trynet, som jeg gjorde på et halvt år. Og konsekvensen av målsetninga igjen, det jo livet. Det jo prosessen. Og hvis jeg selger og tenker jeg skal selge for 50 millioner, og ikke tenker på hvordan jeg skal solge for 50 millioner, så selger jeg ikke 50 millioner. Så målet og visjonen kan ligge bak I hodet. Men hvis ikke det moro og utviklende og gøy, og gir deg drivkrefter, det du gjør til daglig, så gjør noe annet. Slutt, som Petter Stordalen sier. Gjør noe annet. Ja, men jeg må ha lønn. Ja, men du kan få det gjennom noe annet. Så det så tørre da, men så kommer det viktigste for meg, konsekvensen av prosessen igjen, som jeg egentlig ville begynt med. Altså I motsatt rekkefølge, alle begynner med visjonen. Det nå. Hvor jeg nå? Hva jeg dårlig på? Hva kan jeg gjøre med det? Men det viktigste hva jeg god på? Hvordan kan du gjenskape og videreutvikle det du god på? Det fokus, og det har vært fokuset mitt når jeg har tatt over lag som slitig også. Jeg har jo ikke lært deg noe nytt, men hva du egentlig kan, som du skal gjenskape. Så hvis du begynner med nå-situasjonen, tror jeg opplevd læreværelse og flere ting. Jeg opplevd prosesser hvor folk skal beskrive nå-situasjonen. Så det noen av oss som sier at de tror det mye bedre alle andre steder. Og så det noen som har klubbmerket på venstre sida og har stolt av jobben sin, som sier at det mye bedre enn det der. Ærligheten I nå-situasjonen. Så når du snakker I ditt indre hode eller til andre, hvis jeg sier noe til deg, så sier de fleste menneskene bra eller nei. Men hvis jeg sier det, nei, men hvis jeg sier det dårlig, så holder jeg ofte et langt foredrag om hva som dårlig, for da jeg overpå. Men hvis ikke du I ditt hode eller jeg til deg som lærer, pedagog, trener kan si, hva var det som var bra? Da øker jo sjansen for at du skal klare å gjøre det igjen. Hvor flink du til det? For vi sier bare bra.
Ja, og så det jo, ikke sant, språket har jo enormt makt, og det jo det jeg sånn indirekte også plukker opp nå, og ord betyr egentlig ingenting med mindre vi gir det mening. Ikke sant, så jeg kunne jo sagt et eller annet helt synssykt ord, og så hadde du endt fått baker, så jeg tenkt, faen det ordet der, det var drøyt, men ok. Ikke sant, så det akkurat det med hva jeg innholdsfyller ordet bra med, kanskje hadde du sagt, eller dette var kjempebra, mens jeg har en opplevelse av at ordet bra, det ganske dårlig, fordi når jeg har hørt det, når jeg har lyst til å ha det sånn, bra, ikke sant, det har blitt sagt sarkastisk. Mens for andre så kan jo ordet bra være shit, fy faen, I'm the top of the world. Så det jo akkurat dette med å ta ansvar, tror jeg, for hva vi innholdsdefinerer ordene med, og sette etter komma bak, og sette av tid til å forklare.
Ja,
I hvert fall
og for deg selv. Har, men det var en journalist som sa til meg at å tape I dag 2-1 for Vålerenga på Åråsen, det var dårlig, sa journalisten. Ja, se. Resultatet, det dårlig. Men hva var det du synes var dårlig?
Mm.
Da, hadde jo, da var det over til musikk, for da hadde jeg ikke noe mer å si.
Men det der et ganske modig spørsmål. Jo, synes jeg.
Ja, retorisk fra meg.
Ja, men hvor mange har du møtt da, som har sagt sånn, fortell meg hva jeg dårlig på? For man sier litt sånn typisk I et jobbintervju, dette her I hvert fall min erfaring, så det sånn spørsmål, ja, feedback. Åh, jeg bare elsker konstruktiv kritikk. Slutt da De fleste synes det helt jævlig Å sitte og høre sånn Tom, jeg liker ikke dette Dette var ikke, ikke sant? Så handler det om måten du sier det på Men det å tørre å be om ærlige tilbakemeldinger Og så vite at dette ens persons subjektiv oppfatning Og hva det jeg kan plukke med meg For som trener, spesielt og som medmenneske Tenker jeg Så har du forholdt deg til utallige spillere Med ulike verdier, ulik personlighet Bla 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 Og så skal du få alt dette her til å funke som et maskineri så du må jo ha vært nå tillegger jeg deg noen, men det tror jeg det har vært altså bevisst innfallsvinklene dine hele tiden altså, eller har det bare kommet sånn dette kjennes riktig å si eller det strategisk og hvor det du har vært mest da, som trener, strategisk overveid eller som du snakker om, intuisjon og den litt fra hofta
Begge deler tror jeg men jeg tror måten du har satt sammen Altså når du skal ha medarbeidere Enten det I fotball Eller om det I næringsliv eller hva Så tror jeg at vi ser ofte på CV'en Hvis folk skal se på CV'en At jeg tok idrettshøyskolen for 20 år siden Så ikke det noe verdt Hvis ikke jeg har vært nysgjerrig og utviklet meg etterpå Men hvor flinke vi til å se på Altså gjennomføringskraft eller de psykosociale ferdighetene, altså de myke ferdighetene, hvem du som person, I hvor stor grad har du hensyn til det. Og jeg har et eksempel fra fotballen, at rent faglig, så skulle Alex I start spille på samme side som Doffen Hestad. Og så burde Fredrik og Jon spille på andre siden, men så hadde Fredrik og Alex så god kjemi I garderoben og utenfor, som førte til at de samarbeidet veldig godt på banen. Så jeg var pragmatisk og gjorde om på det, så jeg tror jeg har brukt mye av det bevisst, ubevisst, uten at jeg visste det.
Mm.
Men hvis jeg hadde hatt noe evidentbasert, sånn som jeg hadde en spiller I Skeid, som jeg trodde ble bedre av å bli sparket I ræva, så oppdager Morten og jeg, som han og andre treneren, bare at ja, han blir jo ikke det. Hvis jeg hadde visst noe mer om det på forhånd, så kunne min tilnærming til vedkommende vært helt annerledes, I stedet for at jeg måtte prøve å feile på å si. Så jeg tror det at å finne ut litt mer om hvordan du selv og øve på det, men I større grad som leder, medarbeider, kollega, ta litt hensyn til hvem du jobber sammen med. For hvem det vi jobber sammen med? Hvis du blir satt I gruppearbeid på jobben, så vil du helst være sammen med dem du har best kjemi med, som du liker mest. Hvem jeg ansetter som nestsjef under meg på jobben, eller som assistenttrener for meg? Det ofte de som enige med deg. I hvor stor grad greier vi å se på andres menneskers kunnskap som en ressurs og ikke en trussel?
Mm.
Så vi var I et bryllup en gang hvor hun sa at jeg har så fin bordkavaler, jeg en så kjekk, men jeg har så mye fine meninger. Så sa jeg, den enige med deg nå?
Mm.
Ja, så jeg kan være sånn provoserende retorisk
ja.
Men jeg bare nysgjerrig For hvis folk sier til meg at jeg tror på Gud Så spør jeg hvorfor det Jeg har respekt for det Men forklar meg hvorfor For jeg gjør ikke det Jeg finner ingen mening med det Jeg mistet halve slekta mi Når de var unge det en mening med det Ikke sant? Altså fortell meg Så de beste vennene var I Kristiansand Nei, jo I menigheten Har nøkkeren til huset vårt I Oslo Og vi til dem
Men når du stiller det
spørsmålet
Ja, men da du villig til å lytte
ja.
Ikke sant? Du spør ikke for å spørre hvordan Du spør fordi du oppriktig og
genuint Men de kan virke som provoserende, men jeg bare nysgjerrig
Ja, men jeg tenker at Vi kan jo heller ikke ta ansvar for hvordan andre oppfatter oss Du, du jo der og stiller spørsmål Men da tipper jeg at når du spør Så lytter du Sant? Det er jo,
det er jo, og det tror jeg har blitt bedre til, for at jeg tror jeg har trent fotballag også hvor du har 22 stykker, du har 18 stykker i garderoben, og du skal snakke til dem i 5 minutter, så skal du treffe flest mulig. Der sitter innadvendte, utadvendte.
Alle hører forskjellige ting.
Ja, folk er optimister, pessimister, angst, panikk og så videre, så skal du treffe alle sammen. Så det, jeg tror tryggheten, jeg tror at vi, det noe som heter, er du usikker, så er jeg skråsikker. Jeg tror jeg var mye mer sikker på hvordan jeg skulle gjøre ting når jeg var yngre, for da var mitt svar fasiten. Jo mer jeg har lært, jo mer åpen jeg for at folk som er annerledes enn meg, som tror på noe annet enn meg, som mener noe annet enn meg, er spennende. De fraksjonene. Men min oppfordring er rett og slett at du stiller deg spørsmålet oftere hva du egentlig vil, og la driven gå etter det, hva som gir deg en god følelse. Jeg prøver å si til datteren min, nå skal du velge mellom skileding og håndball, så vil jeg at valget skal være der hun synes hun har det mest moro og utvikler seg selv. Men jeg redd valget blir der hvor det flest veninder. Og det å få bevisstheten tidligst mulig inn i nepa.
Jeg tror, ja, og dette beskriver også, som vi snakket om litt før podcasten, noe av samfunnstrendene, at hvem er det som styrer hva som er riktig og viktig for oss, og hvor tar vi valgene utifra? Er det liksom der ute, eller er det her inne? Er det fra et fremtidsperspektiv at jeg tror det blir sånn, eller venninne blir sur hvis ikke jeg blir med, da, for å bruke det eksempelet. Så da, ikke sant? Vi har så mye tanker og følelser.
Men er ikke dere jentene litt sånn, da? Hvis du får en kjæreste, så vil du gjerne ha bekreftelse av venninne i at han er kjekk og ordentlig.
Jo, det, du, definitivt, og det tror jeg kan gå begge veier, eller alle mulige veier.
Det er bare for litt fyr her.
Ja, jo, men jeg tenker at det er like med deg også, da, som, for du har ikke vært noe særlig provoserende nå, men vi hadde jo en sånn liten samtale at du liker å være litt retorisk. Jeg tror akkurat det du bruker som eksempel beskriver noe som er viktig. Det beskriver et fenomen. Vi vil gjerne at andre skal like oss. Det er jo det det dreier seg om, at andre skal like det vi liker, ref det du sa med egne meninger. Men så vi er tilbake til dette med, som du snakket om, som kjente, hvor det kilte litt i hjerterota, dette med CV'en, ikke sant? For jeg så en artikkel nå, en nylig, hvor det står sånn, disse bruker, eller rekrutterer, eller hvem det står, bruker 4 sekunder på å se over en CV. Vet du hva som provoserer meg noe så inni, vet du? Det er at her sitter det kanskje et menneske som har slitt, da, eller kanskje må finne ut at ting, eller endelig har tørt å søke den jobben, for det ser ut som man skal ha Superman eller Superman-woman noen ganger, eller hva det nå er. Bruk tid på å kanskje skrive en CV, forfatte en søknad, og bare kanskje bruk flere dager, da, for å virkelig komme i posisjon. Og så kommer ut en artikkel hvor en eller annen skal sitte og bruke 3 sekunder på å si sånn, nei, ja, sorry.
Ja.
Du, er det sånn det funker?
Altså, jeg vet hva. Der så tror jeg rekrutteringsbransjen som holder på med sånne ting.
Hjelp meg, Tom, dette kan ikke jeg stå inne for.
Nei, men jeg tror at den dør litt mer og mer. Jeg tror du kan bruke personlighetstester og forskjellige apper og alt, men jeg opptatt av å få tak i de myke verdiene, for det blir samme som folk skal på treningsstudiet.
Men det kan du ikke se av en CV på 3 sekunder.
Nei, det er det jeg mener. Der så må du bruke det i tillegg til den opplevelsen du får, og da må du ha samtaler med folk og komme under huden på dem, for det kan være det å komme inn på det intervjuet, den dørstokkmila der, kan være like stor som for et menneske som har slitt med vekt, som skal inn på et helsestudio, som ikke vil vise seg for andre. Så når jeg jobbet på Sats da, i 1997, så var jeg begynt å få litt sånn vaskeball. Og da var jo folk som kom opp da, mange kvinner som skulle ha mave, rumpe, lår, program og alt, og så var jo masse broilere som jobbet der og sånn, og så var det meg da. Så var det jeg som klappet meg på skulderen og sa at det er godt noen sånn som oss kan jobbe her også. Ja, men det er litt metaforen på det jeg sier nå, at folk kan være engstelige, for dem så kan det være det største angsten i livet å komme til det intervjuet, for de tenker konsekvenser. Og hvorfor er det sånn? For det er opplevelser og paradigmer og mønstre og vanemønstre de har fra før av opplevelser. Men det kan være så utrolig mye godt i det mennesket som sitter der. Mm. Hvis du tar deg litt tid til å undersøke litt mer enn CV'en som du tok utdannelsen for 20 år siden, eller en eller annen utdannelse fra en eller annen jobb du hadde for 10 år siden, Så de der hodejegerne som er så jævlig flinke til det, det er nesten sånn som samme som kommentatorer på sportssiden i VG og sånn, som mener noe alt fra curling og hestesport til doping og idrettspolitikk. Så jeg spurte han en gang, hvilken skole har du gått på? Ja, hvordan det? Derfor jeg gjerne gå der, for at da får jeg greie på alt. Ja, men skjønner du? Altså, de er eksperter på alt. Og det der irriterer meg også, så dem som sier at en sånn easy test for eksempel, den sier jo noe bare om hvordan vi har hatt det de 8 siste ukene, altså det emosjonelle. Men hva det du egentlig kan? Og hva det som, jeg det har en morsom historie der, fordi at når jeg fikk sparken i Vålinga i 2000, så hadde alt gått oppover. Og så trodde jeg at jeg som vært selger og salgsjef og jobbet med utviklingshemma og fengsel og alt som og lærer og får sikkert noen telefoner, fikk jeg ikke en dritt. Så når Frank ringte meg da, Bekk, og spurte kan du ta en jobb for meg, så sa jeg ja, for endelig var noen som hadde bruk for noe av det jeg kunne. For tap av verdighet en ting, men når ingen har bruk for det du kan, det en dårlig følelse. Så sa han at ja, det et foredrag, og det har jeg aldri gjort før. Men jeg gjør det likevel. Når, hvem det for? Jeg trener og leder i Hydro. Ja, det greit. Når det om 1,5 timer? Sånn. Så jeg hoppet i det da, på en måte. Og den selvtilliten du får av å tørre å gjøre ting, og at noen har brukt for det du kan, og stoler på det. Nå skulle jeg ha et godt poeng, en historie, så glemte jeg det faktisk. Hvor var du?
Hvor jeg var? Ja. Jeg snakket om dette med 4 sekunder CV, du snakker om myke verdier, altså dette med EQ, og så skulle du komme med en historie at ingen hadde brukt for deg, og så skulle du ha dette ledige foredraget.
Jo, og så når jeg da lå og så på God morgen Norge og i reprise da, og var arbeidsløs for første gang, og tenkte det, så begynte jeg å søke jobber jeg egentlig ikke ville ha. Det var ikke the golden opportunity. Så spurte jeg hvordan jeg gjøre det, for jeg sa jeg må ha noe å gjøre. Så det å søke jobb var en prosess. Men det å gå til en medarbeidersamtale, eller til et jobbintervju, og ikke tenke at dette må jeg ha, og at du sier ting som du tror den på andre siden bor vi høre. Så fikk jo jeg spørsmålet da, for å sette litt på spissen. Ja, hva kan du gjøre for vår bedrift, Noli? Så tenkte jeg inn i hjulet mitt, ikke en dritt. Men så var jeg retorisk da til det du sa, og spurte, ja, det skal jeg fortelle. Hvis du kan fortelle meg hvorfor jeg har kalt inn på det intervjuet her, hadde jeg blomster i hjørnet på CV'en, eller hvorfor havner jeg ikke i kurven, så blir du kastet ut da, de fleste stedene. Men der du ikke ble kastet ut, så fikk du jobben. Er ikke det mye bedre enn å bli nummer 2 hver gang? Eller 4?
Jo.
Da gjør jeg som Petter Northug vinner i fallen, og så blir jeg nummer 47 neste gang.
Men også finne et sted du vil være.
Ja.
For det det nå tidligere, liksom sånn det karriere, liksom det karriereveiledningsfaglig, så ungt fagfelt, 1900-tallet, 1909, det handler om at nå, Tom Nordli, du god på dette, så du skal jobbe der. Du skal, sant? Det var rett mann på rett plass. Mens i større grad nå, så handler det også om, er dette et sted jeg vil være? Det lov til å begynne å tenke sånn.
Men tenk om mange som jobber et sted i dag. Jeg opplevde i mitt støtteapparat i forskjellige materialforvaltere, oppmann og alt hva de kaller det. Så jeg oppdaget det at de har fått jobben med en stillingsinstruks. Og så har en annen fått jobben for å ha en annen stillingsinstruks. Og så har jeg oppdaget at begge to mistrives. Og de kan ikke det de holder på med. Det samme som at jeg fikk ansvaret på lærværelse på Sandbæken ungdomsskole i 92 for blomstene.
Ja.
Og den ene, den der husfreden, eller hva han het, ble brun da. Så lurte de på hvorfor jeg ikke vann han seg, så jeg trodde han skulle komme seg, for å ta et dårlig eksempel. Men ved å bytte litt på hva det du god på, og sette folk til å gjøre det de har spisskompetanse på, selv om det utenfor stillingsinstruksen. Så jeg tror det hierarkiet med rådmannen på toppen og nedover, at det blir mer enn nå satellittorganisasjoner, hvor de leier inn konsulenter og fasilitatorer, men at det mer flytende, sånn at når du forsvinner, så vet de hva slags kvaliteter neste man skal ha i den rollen, i stedet for at det CV'en for 20 år siden, eller at den er den erfaringen. Og da må man se mye, hvem god sammen med hvem, hvem du god sammen med, og hvorfor. Og da tror jeg det at, jeg tror jeg skal greie effektivisere en del bedrifter uten å ha peiling på hva de holder på med. For jeg var en gang i et sånt seminar hvor en sjef i Rolls-Royce sa til meg, hvordan kan du være så åpen og spille på hele følelsesregistret? Så sa jeg det at jeg tror hvis du tør det, og ikke være opptatt av titteren din, så tror jeg folk oppfatter deg som ekte, og at vi tør å vise sårbarhet. Og for ikke såre noen, det er ikke meningen å hetse det for noen som religiøs, som jeg har kalt det Jesusleder. Alle har hørt om det, ingen har sett deg. Du sitter i andre etasje innerst i kontoret, og ikke tør å være blant medarbeidere dine. Men en sånn lederstil hvor du tør å være blant medarbeidere dine, er mer sårbar, fordi at du må vise svakhet. Jeg sier ikke at du skal åpne deg om alt, men hvis Tom er forbannet, så er han forbannet, er han rørt, så er han rørt, er han glad, så er han glad. I stedet for at du er en sjef som stå på til uka, så rykker du opp på øvnen, og så vet jeg innerst inne at du gjør ikke det. Så den ærlige tilbakemeldingen også, på både ros og kritikk. Så jeg tror jeg selv har blitt flink til å, jeg tror jeg en av de som tåler mest kritikk, hvis dem som kritiserer meg ønsker at jeg skal bli best mulig. Men hvis han som i fotball, dem, du tror de skal ta jobben din, så blir jeg lukket, paranoid, og så blir du en dårligere utgave av deg.
Og det der jo fascinerende å være bevisst, da. Det du beskriver nå, hva det som kan bidra til at du blir en dårlig utgave, hva får deg til å ha lyst til, ikke sant? Og hva det, liksom som du sa, med dette med paranoid, hva det som gjør at de gir meg den rosen, eller disse, hva det folk er ute etter? Jeg tror det starter litt med sånn som vi snakket om før du... Før vi kom i gang også. Dette med den sårbarheten og det autentiske.
Men det var jo det da Frank sa til meg at jeg var bevisstløs i 8 år. Og til da de som hører på, som skal kanskje velge yrke da, så sa jeg Frank noe annet bra. Han sa, som jeg faktisk skrev til Karsten Vareholmer, de har jo, det er bedre bra gjort enn bra sagt, som Frank Bekke har sagt, som Vareholmer og Leif og Alnes sier. Men så sier jeg, det er bedre å gjøre de rette tingene enn å gjøre tingene riktig. Tenk om mange som velger noe, så gjør de det de har valgt veldig bra. Men så er det ikke det de vil. Så valget, hva er det du egentlig vil? Jeg kan kjøre bilen min fint til Stavanger, men det hjelper jo ikke det hvis jeg skal til Stockholm. så valget, og, det være, og jeg tror alt dette er trenbart, da, og det er mulig det blir litt slitsomt, men hvis du tør å leve drømmen og intuisjonen, men hvis du også tør å stille deg spørsmålet, hvorfor skal jeg det? Og når vi hadde et sånt rom på klubba, så var det en dag, tør du å følge drømmen? Gjør du det du sier og tenker? Så var det noen som sa, det er så enkelt hvis jeg vet hvorfor jeg gjør det. Det var noen som ville jeg skulle investere i noe her, og jeg har ikke så mye kroner akkurat nå, men så tok jeg litt på huslånet og gjorde det. Og så pleier jeg å kunne kjøpe hus på 2 timer og flytte til andre enden av landet, mens andre bruker 2 timer på om du skal på Meny eller Rema, fordi du er vant til å ta sånne beslutninger. Men så tenker jeg sånn, for meg så kan hvorfor bli negativt. For jeg stilte meg så mange spørsmål om hvorfor jeg skulle investere, at jeg prøvde egentlig bare å overbevise min eget huvud at jeg ikke skulle gjøre det, fordi risikoen var sånn og sånn, men jeg hadde egentlig innmari lyst til å gjøre det. Og så greide jeg å fortrenge det, så det er noen ganger... Realisten i deg må spørre hvorfor at du må rette magefølelsen, men noen ganger må også du føle at det, dette gjør jeg, for dette har jeg innmari lyst til. Og så får du takle konsekvensene etterpå. Jeg sier ikke at du skal kjøpe deg et hus som du ikke har råd til.
Men det kan handle om å si opp jobben, tørre å gi ut kunsten din, bruke stemmen din til noe positivt som du kanskje har... Ikke sant? Dette er overføringsbart til mye. Men jeg har lyst til å spørre deg om da, i og med at jeg tipper at du er liksom glad i en utfordring, og kanskje du har tenkt over dette, det har du jo mest sannsynlig, men snakker om drømmer og dette med liksom ekte og finne ut hva er det du vil nå da? Hvor står du akkurat nå?
Det er i hvert fall finne ut hva jeg ikke vil. Og jeg tror ikke jeg skal være ansatt fra 8 til 4 og vente på at klokka skal bli 4 et sted. Jeg må jobbe med fotball, foredrag, coaching, jobbe med mennesker, være med å bidra til at mennesker, enten du er langt nede eller om går fra good to great, altså, og gi verdi, hjelpe folk til å bli bedre. Og da, jeg tror hvis jeg coacher folk selv, så er det ikke alt jeg sier som jeg greier selv, men ved å coache andre, så flytter du det opp i bevisstheten din selv. Så det må ikke bli sånn, gjør som jeg sier, men ikke gjør som jeg gjør. Men jeg var jo litt sånn før at Frank sa en gang, når jeg går så går jeg, når jeg løper så løper jeg, når jeg spiser så spiser jeg, når jeg jobber så jobber jeg, når jeg sover så sover jeg, så sier jeg, det gjør jeg jo. Nei, Tom, sånn, når du går så løper du allerede. Når du løper så er du fremme, når du spiser så er du mett. Når du jobber så tenker du på hva du ikke har fått gjort. Og når du sover så tenker du på hva du skal gjøre i morgen. Så jeg tror mange utifra mønstret, la oss si det å komme opp på en scene og prate, da, bare for å ta et eksempel, så er det mange som gruer seg til det, fordi at de har gjort det før og det gikk dårlig. Da lever de i fortida. Så er det noen som tenker at det har jeg aldri gjort før, så det kommer sikkert til å gå dritt. Da legger de i fremtida. Men hvor gode er vi til å leve akkurat her og nå? Og tenke at jeg gjør så godt jeg kan, og så tenker jeg over hvordan det går etterpå. For et resultat er en konsekvens av hva du har gjort. Til og med til pause i en fotballkamp, så er det bare en stilling, så jeg tør ikke å rose dem i pausa.
Nei, men det akkurat det du snakker om nå er så viktig, fordi sant, dette med å tør å kjenne etter da, og sånn som vi var inne på med karrierevalg, tar du valgene dine fra fortiden, ikke sant? Eller hva du har med deg hjemmefra, eller hva noen har sagt deg, tar du valgene basert på hvordan du tror du kommer til å gå I fremtiden, nei, dette kommer ikke til å gå så bra, så da tør jeg ikke gå for den drømmen, og hvor mye vi til stede her og nå, ikke sant? Så vet at det mye ting som påvirker, men hvordan, til de som lytter da, kan man, du sa alt trenbart, hvordan kan jeg øve på å være mer her og nå uten å nødvendigvis meditere eller hvordan
men hjernen,
I en hektisk hverdag?
Ja, for hjernen jo for uten å gå for dypt inn på det, så hjernen lagd for å være behagelig. Så for oss det nesten bedre å tape eller være trygg der du nå, for det å forandre seg, utvikle seg, gjøre noe nytt. Det skaper motstand og det skaper smerte og hvor villig du til det så da det lett og jeg respekterer dem som kaller det komfortzonen og vil være der men den kan være helt forskjellig fra A til B til C så hva din komfortzone og det kan være helt deilig å være I komfortzonen
I perioder
ja, og I mange ting jeg kan være I komfortzonen på visse ting I livet men så jeg veldig komfortabel med å være utenfor komfortzonen så jeg har jo finnet ut det at når fatteren sa når jeg var ung at jeg skulle jobbe fast I Skedsmo kommune og få kongens fortjenstmedalje for 30 år så persen 4 år så ble det ikke akkurat sånn så jeg har jo finnet ut at jeg trives best hvis jeg trygg jeg har en betongmur I bånd på huset Så når jeg står I betongmuren så tåler jeg orkan og vind. Og hvis jeg ikke har den betongmuren så gjør jeg det. Så hvis jeg har en trygghet I bånd, så tør jeg bygge hvilket reisverk og tak og alt jeg vil. Altså, da trives jeg med utfordringene. Men hvis jeg vet, og der jeg kanskje litt feig, men hvis jeg vet at familien ikke greier seg økonomisk, så hender det at jeg går på akkord med drømmen for at jeg må ha den såla I bånd. Og det jobber jeg veldig med, og så tørre, som jeg gjorde med den investeringen. Men det har jeg innmari tro på. Og så tenker jeg, om jeg skylder 400 eller 700, bare for å ta et eksempel, har det noe å si. Mye utgjør I måneden, og så videre. Så det også, kjenne etter hva du vil, og tørre å følge den følelsen, da, og gjøre det, og heller evaluere etterpå. Og jeg tror det å trene, rett og slett å trene på hva du tenker. Hver gang du får motstand og tenker, begynner de mønstrene å komme ja, men det politisk ukorrekt hva skal naboene si nå, for mora mi var sånn hun ville meg vel men hun var sånn at hvis jeg stod I fare for å få sparken I Vålerenga I år 2000 så kom jeg hjem da, og når du sterk leder så vil du gjerne ha armen rundt deg en gang så sier møteren hva skal de andre si nå det var kona mi annerledes for jeg sa en gang, tenk om jeg kommer til å få sparken om 6 måneder Så sa Hvordan har du tenkt å ha det på vei dit da? Nå har du mistet fokus Tom For nå fokuserer du på Hva som kan skje om 6 måneder Altså I fremtiden I stedet for å gjøre det beste du kan her og nå Og så kan ikke du styre hva som skjer Men du kan styre hvordan du takler det Så husk på at du ikke jobben din For det man viktig Så jeg ville jo ha en arm rundt meg hjemme da Lederen som skulle hjem og få litt trøst Og fikk bare et baltre midt I trunnen Men det var jo bra sagt
jo,
Så jeg tror det der Hver gang du får sånne tanker Så ta en Q-tips og rens Det ikke bra med Q-tips forresten Men rens hodet Og prøv å tenke hva som betyr noe for deg Ikke tenk hva naboen, arbeidsgiveren Broren din, søstra di Til og med ektefellen din Hva det som viktig for deg? Og så må det selvfølgelig at det hensyn til at det skal passe. Du må tørre være litt ego da. Ja. Men det bør ikke gå på bekostning, for jeg tror også at mennesker som lever drømmen og gjør det de vil, skaper så mye energi at det kan være bra for folk rundt dem også.
Definitivt, og drømmen kan jo være, jeg har jobbet med en som hadde lyst til at jeg har sagt før, drømmen var å bli holistisk hesteterapeut.
Ja.
Check, det funket, hadde jeg aldri hørt om, men ikke sant? Hvem jeg til å fortelle folk hva de skal gjøre eller ikke gjøre? Ja. Det noe med å utforske disse tingene, være nysgjerrig, en drømte om å bli taxisjåfør, fine Og en drømte om å bli toppspiller I fotball Ok, så det jo noe med at vi har ulike drømmer Og det plass til alle Og jeg tenker at vi har faktisk snakket En time og ti minutter, Tom Så ja, pluss den halvannen timen Så vi jo 3-4 timer på klokka her Men sånn avslutningsvis Til alle de som lytter Jeg tror vi kunne jo nesten ha laget et show Vi kunne jo hatt 52 episoder Jeg tror vi kunne hatt en episode I uka Alle de temaene vi har vært innom alt fra hvordan tilfeldig eller ikke i forhold til en rød tråd i karrieren din til det å være seg selv, det autentisk, står det feedback altså alt jeg har vært innom men til de som lytter nå så står det overfor ulike valg i livet som kjenner kanskje på en uro eller som står på trappene til å kanskje stå ved et veiskille da. Hvis du skulle gitt noen kloke refleksjoner på veien
Nei, rett og slett, altså, jeg kan dra metaforen over til Det har vært noen sånn som nå Eivind Henriksen som tok sølv I slegge som ingen hadde hørt om Som står på TV og forteller at Dette har sånn for seg for 12 år siden Det var det som ga han drivkrefter Han måtte jobbe på havnelager I Oslo For å tjene penger, altså en ekte olympier Driven hans var å ha dugnad For det måtte han selv som olympisk utøver Gjøre på idrettslaget Han følte det som ga han indre drive Og når han da oppnår den suksessen Og han gråter og står og sier at Dette har jeg sett for meg og drømt om Eller når Petter Northug da som fikk seg en smell da, Har tenkt, fant motivasjonen At alle hadde dømt den Det går også an Vi bruker forventningen til andre til å bli motivert til at nå han ferdig og så har han sett for seg den sprinten og den femmila falen har gått den løpet 100 ganger I hodet jeg tror det du øver på det du tenker på det blir du god på og da må du velge rett og slett det du som bestemmer hva du tenker for det ditt hue og når det kommer de negative tankene så må du øve hver dag bare bli litt bedre på å tenke hva du følger magen hva du egentlig vil og tørre å gjøre det uansett hva andre måtte si for vi foreldre, vet du vi tar jo mye valg for folk til og med hva de skal stemme I valget eller hva som politisk korrekt og så videre I stedet for å oppfordre til det utforskende og det som virkelig gir dem drive så for meg så svaret indre motivasjon altså ikke status, posisjon men det hvordan andre behandler hvordan du behandler andre det ikke den bilen, den hytta, det huset det kan gjerne være en visjon Men på veien ditt så må du følge det som gir deg glede, motivasjon, utvikling som du har lyst til å gjøre. Da tror jeg konsekvensen av det blir at du når de yttre motivasjonene. Mm. For hvis du går et sted du ikke trives og sier at du gjør ditt beste, og du ikke trives med oppgavene, så tror jeg du utstråler en energi og en innsats, enten det hjemme med familien eller på jobb, som ikke gir noen resultater. Og dette ikke jeg verdensmester I selv, altså. Jeg øver knallhardt hver dag. Mm. På dette enda, enn jeg begynner å bli en gammel krok. Mm. Så jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet I dag for 20 år siden. Mm. Så ikke vent til du så gammel som meg, men vær bevisst hva du tenker litt tidligere, for det jo fullt mulig.
Tom Nordli, dette her var kloke refleksjoner avslutningsvis, og for de som lytter, hvor det jeg kan finne deg? Hjemmeside, webside, hvis jeg vil boke deg, snakke med deg, hvor du?
Mm. Ja, det mail
en mail?
Ja, helt mail
ja.
tom.nordli@online.no
Jeg kan finne deg på LinkedIn
ikke minst
Boke foredrag, hvor du på noe hvor...
Ja, jeg står på LinkedIn og du kan kontakte meg direkte eller ved athenas.no og du kan sende meg mail som jeg sa og du heldig så står vi telefonen med der og uten at jeg skal si det her og nå så LinkedIn jeg på Instagram gjennom den Clubhouse-siden som heter Teambuilding Norge jeg har en privat ennå men det mer sånn lukka så Teambuilding Norge på Clubhouse Teambuilding Norge på Instagram Facebooken hacka LinkedIn vel kanskje det meste eller mailen og Man holder foredrag om det Jeg tror det forskjell på Jeg tror utdannelse og teori viktig Men jeg tror det forskjell på De som har lest det og de som har levd det Og jeg har levd det På godt og vondt Og det tror jeg lærerikt både for meg Og en del andre Jeg liker ikke å reklamere
Nei, men jeg tenker Nå må jeg tenke litt hva jeg skal si Jeg tror du oppsummerte samtalen vår. Du sitter og snakker, ja, du har lest, og du jo utdannet, og, men det all den erfaringen, alle de tankene, alle de refleksjonene, alle de timene med selvransakelse. kombinert med selvfølgelig noe evidens og alt det. Men jeg tror du oppsummerte veldig bra, du har levd det. At det kanskje der foredragene dine og den du skiller seg fra, som du beskriver, for de som har det teoretiske, men som ikke har kjent på den blå og røde.
Du får ikke 20 powerpoint av meg, du får levende historier.
Mm.
Og jeg tror at jeg bedre som familiemann, leder, trener enn noen gang.
Mm.
For det å gå på smeller og motgang og medgang, det å være bevisst hvorfor det gikk bra, men ikke minst lære av de feilene du har gjort. Mm. Og hvis du gjør det, så har du større forutsetninger til å være god enn noensinne.
Mm.
Så det ikke sånn at Kjell Inge Røkkagott kong kan nå.
Ja, ja.
Altså, ikke sant? Altså, hva lærte du av det?
Mm.
Så hvis du ikke, jeg anbefaler til slutt å ikke gå rett i gulvet for det om du får en smell. For det en del av livet det også, og så det litt opp til deg hvordan du bruker huet i forhold til hvordan du takler det. Og hvis du ikke takler det, som ikke jeg gjorde når jeg fikk sparken i Vålerenga, så går han som jeg fikk hjelp av Frank Beck, altså venner, profesjonelle, hva som helst. Og hvis du sliter i dag, som mange gjør, så har jeg en oppfordring. Tør å be om hjelp.
Mm. Og det tror jeg treffer mange, fordi det sitter langt inne.
Ja.
Det sitter langt inne for mange. Igjen, hva skal andre tenke? Har jeg egentlig nok problemer? Sliter jeg nok? Er dette her noe jeg egentlig snakker om? Hvem skal hjelpe meg?
Det blir som å stille spørsmål i klasserommet. Og jeg vel verdensmessig å stille de dumme spørsmålene, så folk blir flaue noen ganger. For jeg vet at det så mange som lurer på akkurat det samme. Mm. Og hvis du tør å be om hjelp, så tror jeg det veldig mange andre som trenger akkurat det samme.
Mm.
Og hva konsekvensen av å si det?
Mm.
Du dæver ikke av det.
Nei,
antallet så får du hjelp i stedet for.
For konsekvensen av ikke gjør noe kan være større.
Ja. Tenk på det når du står opp om morgenen og at det tungt.
Mm.
Så kan du tenke at alternativet noe dritt.
Yes, det akkurat det. Og fatteren ble jo 83 nå, han sa, nei, men det jo ikke noe. Vi ikke feire seg sammen, hva har vært alternativet da?
Ja.
Det akkurat det, og jeg tror disse refleksjonene og det å dra det litt ned noen ganger, sånn som du beskriver nå, det jo et levende eksempel også på at du har levd det, for du var innom dette med dødsfall i slekta, og nå gikk vi ikke noe innom det akkurat nå, men jeg tenker det også noe som sitter i en.
Nå, vi prøvde å runde av noen ganger, men det noe jeg må si.
Mm.
Og det ikke for å bli for vitenskapelig, men det noe som heter neuroplastisitet, altså det vil si at hjernen dynamisk, den bevegelig. Før så trodde vi at hjernen var fullt utviklet når det var 16 år.
Mm.
Så det bevist det at hjernen kan lage nye nevroner og nervebaner, og det klart at ja, men jeg har ikke fokus i folk. Jo, du får ikke kjøpt fokus på meny. Alle har fokus, men vi har litt forskjellige ferdigheter til hvordan vi bruker fokus. Så hvis du tenker at det blir flom da, og elva renner over alle breddegrader, så ved å øve på hvordan du tenker og fokus, så kan du få vannet til å renge akkurat i den ene elva du vil, i den retningen du vil, men da må du øve først på hva du vil. Og da må du tørre å følge den magefølelsen på hva du vil, og ikke tenke på hva kameraten, venninna eller samfunnet har bestemt at du vil.
Mm. Så avslutningsvis så tenker jeg vi kan jo si til deg som lytter at det er jo ditt liv.
Ja.
Det er du som skal leve det livet.
Og du kan jo være sjefen i ditt liv da, i stedet for at alle andre styrer det.
Mm. Fantastisk. Tom Nordli, tusen takk for at du tok deg tid til å komme på kjøkkenbordet, eller ved siden av kjøkkenbordet, med et glass Pepsi Max. Det var ikke kaffe, det var Pepsi Max, som man skulle ha som sånn rider.
Jeg bør få noen kasser gratis.
Ja, det skal vi sende på
døren. Jeg tør ikke å tenke på hvor mye penger jeg bruker på det.
Så Pepsi Max, if you're listening. Til alle dere som har lyttet, god kveld, god natt, god helg, hvor enn dere i verden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.